Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Paulus forteller om, som du nevner, Arelove, om sitt apostelkall ganske tydelig i Galaterbrevet, at Gud har utvalgt han allereie fra mors liv og besluttet i sin godhet å åpenbære sin son, altså Jesus, for han, for at han skulle forkynne evangeliet for folkeslaget. Paulus er veldig tydelig på at dette kallet han selv har fått ikke er menneskeskapt eller for å gjøre andre mennesker til lags. I kapittel 2 så holder han fram og forteller om sitt kall til å forkynne. Her nevner han at evangeliet må forkynnes både til de som er omskårne og de som er uomskårne. Hva er forskjellen på disse to på denne tida?
Forskjellen er slik at Gud valgte ut en mann langt tilbake i historien med navn Abraham. Han var da en hedning, dyrket rimeligvis av guder, og Gud sier til han i åpenbarelse, dra bort ifra ditt folk og ditt land, fra alt som er kjent til et land jeg vil vise deg. Og i den forbindelse gir Gud denne mann løfter, knyttet både til det landet Gud fører han til, og til at i gjennom han så skal det bli et tallrike ett, som vi kjenner som jødefolket. Senere så får jo dette folket gjennom Moses det vi kjenner som lovpakten, som allerede har nevnt, så er knyttet til både en Guds nåde, men den nåden fordrer også noe av de mennesker som får den nåden. For at Gud skal vise nåde og barmhjertighet, så må mennesket gjøre noe selv. Men når Gud kaller Abraham, så sier han at det skal være et paktstegn, så forteller både dåtid og senere tid at det er en spesiell link mellom Gud og dette folk valgt ut gjennom Abraham, nemlig omskjærelsens tegn. Og hvis vi går like frem til i dag, så er jo jødene som folk som bor i Israel andre plasser mer og mindre religiøse. Du har de vi kjenner som de ultraortodoxe, som vi vil se i Israel med svarte hatter, med svarte krøller, spesielle snorer og klær som går. Og du vil finne den jøden som er aller mest sekulær av alle mennesker. Men det som 99% av jødene fortsatt driver med, det er omskjærelse av guttebarna. Det er den religiøse handling som har overlevd alt og alle. Mange ting har vært glemt og avskaffet av de mest sekulære, men dette holder de på med.
Hva er grunnen til at jeg holder på med det fortsatt?
Nei, det er noe av det som var i begynnelsen, at det er tegnet på pakter, slik som vi har dåpens pakt i nåtid, blant oss kristne som vi kjenner godt å praktisere på litt forskjellige måter, så er det dette paktstegnet. Og de gjør det med guttebarna når de er 8 dager gamle. Selvsagt så legger noen mye mer religiøst i det enn andre. Og jeg kjenner jo sekulære jøder som sier at når denne dagen kommer, så er det en festdag. Det er som en dåpsdag i vår tradisjon. Der dette guttebarnet på 8 dager blir båret fram, plassert oppe i puta, opphøyet på en stol, kledd i fine klær. Så kommer det en autorisert person, mann eller kvinne, og omskjærer dette guttebarnet. Og da er det gitt i en av bestefar spesielt på en eller andre sider å holde dette barnet. Så du er bundet på en spesiell måte, og så bedøver de det litt, og så gir de denne handlingen, og så har de en stor fest etterpå. Og så får guttebarnet den dagen navnet sitt. Da blir det gjort kjent hva vedkommende skal hitte. Så det gir absolutt, så å si, alle ennå.
Så er det jo veldig viktig å understreke da, at den omførelsen vi snakker om her er noe helt annet enn omførelse av jenter. Det blir jo ofte i vår tid omtrent sett på som det samme. En tredjedel av verdens menn er omført i dag. Det er jo ikke bare jøder, muslimer omfører jo sine, og mange er jo omført av medisinske grunner. Det er jo et forholdsvis veldig lite og enkelt inngrep hvis det er gjort under fikkelig omstendighet, og det er det i vår tid. Kjønnslemlestelse av jenter er noe helt annet, hvor han fører bort hele kjønnsorganet omtrent. Det er jo noe forferdelig. Så det er tragedie egentlig i den offentlige debatten i dag at de to tingene blir likestilt og snakket om i samme setning. Det er viktig å få fram.
Og det er også slik at blant oss kristne så er det lite brukt i europeiske land. Men kommer til USA for eksempel, så vil vi finne veldig mange guttebarn som er omskårende. Men da ikke på grunn av en religiøs sak, men en ren medisinsk grunn. Og så er det uenighet om hvor lurt eller ikke lurt, hvor viktig eller ikke viktig dette er i en stigende sammenheng. Men tilbake til spørsmålet du egentlig stilte når jeg snakker om dette. Hva var forskjellen på jødene og hedningene den gangen? Jo, den store forskjellen var at Gud i jøden Abraham valgte ett folk i denne verden. Og helt ifra han valgte jødene gjennom Abraham og fram til at Jesus døde på korset, så var det i jødene sitt perspektiv og ifra Guds side egentlig to folk i denne verden. Det var enten jøder som var Guds folk eller hedninger. Uansett hvor du bodde i verden utenom Israel, så var du regnet som hedning. Da hadde du ikke del i Guds løfter, ikke del i Guds pakt, og du var heller ikke gjenstand for misjonering. Det betydde ikke at det ikke var hedninger som ble kristne i anførselstegn i den tida. Men skulle de bli det, så måtte de ta omskjærelsen, bli en proselytt. Så det var noen som var det.
Når vi snakker om de som er omskjært og de som ikke er omskjært i Galaterbrevet, hvem er det som er kristne, og hvem er det som er hedninger?
Det som skjer i Galatermenighetene, og det skjedde mange andre plasser, det er jo at disse der judaistene, eller disse Paulus sine motstandere, så fulgte han omtrent som en klegg. De kommer, og så forkynner de til mennene for så da kommer til tru. Det kan være jøder, og det kan være såkalte hedninger. At for å være kristen, så må du tro på Jesus. Det så hadde Paulus forkynt da. Men så måtte du i tillegg gjøre to ting. Guttebarna måtte omføres, og så måtte han holde del av det som ble kalt den jødiske festkalenderen, altså holde en del av de jødiske høytidsdagene. Hvis ikke du gjorde det, så var du ikke god nok kristen. Og da hadde du satt på spissen to utgaver av kristendommen, det Paulus sa, bare ved å tro på Jesus. Judaisten som sier, tro på Jesus, pluss. Og menneskelig talt, hvis du skal omsette det til vår tid, så sier de, tro på Jesus, la det omføre hvis du er gutt eller mann, og ta fri på 1. mai. Det er jo det de i praksis sier. Altså, det er jo små ting, sånn sett. Men prinsippet for Paulus er Jesus og bare Jesus, eller Jesus og litt egen innsats. Og der går det store fyllet mellom kristendom og all annen religion.
Jeg tror det er viktig å si, Rangel, når vi har fokus på Galaterbrevet, at for å forstå Paulus sin måte å skrive her på, oppføre seg på, så bør en lese for egen del apostelgjerningene 15 om det store apostelmøtet i Jerusalem. For det, tenkte jeg, er et helt avgjørende møte for kristendommens historie for alltid. For da var nettopp dette noe av tema. At da sier San Arloes, sier noen av jødene at skal folk være ekte kristne, så er det ikke nok å bare ta imot Jesus og tro på han, men du må gi noe i tillegg, la deg omskjære. Og dette førte Paulus opp til Jerusalem. Han har hvor mange år siden han har vært i Jerusalem? Gjennom 10 år, faktisk. Så kommer han opp og møter de andre apostlene. Og så er denne uenigheten lagt frem på bordet. Det er den eneste sak de diskuterer. Hvordan skal vi løse dette? Så tenker jeg det er så flott at det, selv om de har ulike tilnærminger til dette, så sitter de sammen med bruk av Guds ord, og så er de enige om saken når de går ifra hverandre. Så det er viktig å ha som bakgrunn i tillegg. For det som er helt spesielt her, det er at nå, etter at Paulus begynte sin gjerning, etter at Jesus døde på korset og stod opp, så er det ikke bare jøder og hedninger i denne verden, men det kommer inn noe sitt i Guds menighet, den som ble grunnlagt på pinsedag. Og når det gjelder Guds menighet, så er det ikke gjør det og ikke gjør det, men det er å lytte til det som er gjort av Jesus Kristus, ta imot det, og det er nok. Og det er det Paulus sier i Galaterbrevet. Det er nok å ta imot. Guds nåde er nok til frelse og rettferdiggjørelse.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.